Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Īpaša labuma no ķermeņa temperatūras mērītājiem un infrasarkanajām kamerām iespējams nav. Tāpēc skolām potenciāli jāizvērtē, vai šāda iekārta uzstādīšana ir nepieciešama. Izglītības un zinātnes ministrijas rīkotajā izglītības konferencē apgalvoja slimību profilaks un kontrolas centra direktora vietniece attīstības un epidemioloģiskās drošības jautājumos Ilona Liskova. Ņemot vērā, ka sabiedrība sagaida samazināt pievienotā vērtība nodokļu likmi visiem pārtikas produktiem, pārtikas audzētāji pauž satraukumu par samazinātās PVN likmes 5% apmērā pārskatīšanu augļiem un dārziņiem. Pat laban PVN samazinātā likme 5% apmērā augļiem un dārziņiem piemērot uz laiku no 2018. Gada 1. Janvāra līdz šī gada 31. Decembrim. No 30. jūlija līdz 15. augustam savu vēlēšanu iecirkni Rīgas domas vēlēšanām kopumā mainījuši 5273 vēlētāji. Tā liecina Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes apkopotā informācija. No šiem vēlētājiem 1357 reģistrējušies balsošanai Rīgā no citas pašvaldības, jo Rīgā viņiem pieder nekustamais īpašums. Par to savukārt informē Centrālā vēlēšana komisija. Citur pasaulē Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko sasaucis drošības padomes sēdi, kurā iestādēm un ministrijām uzdevis virkni uzdevumu, lai atdotu atpakaļ cilvēkiem mierīgu valsti. Valsts robežsardzes komiteja Lukašenko uzdevis pastiprināt valsts robežas apsardzi pa visu perimetru, lai neielaistu valstī kaujinieks, ieroči, munīciju un naudu nekārtību finansēšanai. Aizsardzības ministrija uzdots pievērst īpašu uzmanību NATO spēku pārvietošanai Polijas un Lietuvas teritorijā. Iekšlietu ministrijai Lukašenko uzdevis nepieļaut nekārtības valstī, it īpaši Minskā. Savukārt ārlietu ministrijai viņš uzdevis organizēt darbu, lai rietumvalstu vadītājiem sniegt informāciju par situāciju Baltkrievijā. Bet Maskava cer, ka Baltkrievijas opozīcija izrādīs gatavību dialogam ar valsts varas pārstāvjiem. Par to paziņoja Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs. Lavrovs arī norādīja, ka Baltkrievijas prezidenta vēlēšanas nav bijušas ideāls un ka to atzīst arī Baltkrievijas vadība.